Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 13. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. I pored upozorenja države i Srpske pravoslavne crkve poručuju da neće ukloniti krstionicu na vodi na ostrvu Cvijeća kod Tivta. Branka Milić, koja se i dalje skriva u zgradi ambasade Srbije u Podgorici, bit će suđena u odsustvu. Bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova, Remzi Šalja, nije se odazvao pozivu Haškog tužilaštva i nalazi se u bjekstvu. Najmanje 9 osoba poginulo u željezničkoj nesreći u Ankari. I sadržaja emisije i pored upozorenja državnih organa, Srpska pravoslavna crkva neće obustaviti gradnju nelegalnog objekta na ostrvu Cvijeća, poručuje sveštenik iz Tivta Mijailo Backović.
Ukloniti sigurno nećemo. Zašto? Zato što je to objekat koji je potpuno otvorenog tipa, to je nastrešnica iznad krstionice.
Marina Miketić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, međutim, poručuje.
Inspektori će mu dati rok da sam ukloni objekat. Ukoliko to investitor ne učini sam, izvršenje će se obaviti preko trećih lica.
U emisiji Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, objašnjava kako bi Srbija i Crna Gora mogle da riješe situaciju u vezi sa Brankom Ilić.
Ubediti gospođu Milić u ambasadi da se vrati na suđenje uz garancije da neće biti, ne znam, maltretirana, da neće biti odvođena u samicu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, izašao je rano jutros iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Medojevića su ispred kapija zatvora čekali porodica, poslanici Demokratskog fronta i rukovodstvo pokreta za promjene. Njegov kolega Milan Knežević izašao iz Skupštine nakon gotovo 2 sedmice. Podsjetimo, Ustavni sud pokrenuo je juče postupak za ocjenu ustavnosti odredbi zakonika o krivičnom postupku, kojom je propisana i mogućnost zatvaranja svjedoka koji odbija da svjedoči, i naložio da se bez odgađanja obustave prinudne mjere zatvaranja Medojevića i Kneževića. Sudsko vijeće Višeg suda u Podgorici donijelo je odluku da se odbjegloj Branki Milić, koja se i dalje skriva u zgradi ambasade Srbije u Podgorici, sudi u odsustvu. Tu odluku donijela je sutkinja u predmetu za pokušaj državnog udara Suzana Mugoša, postupajući po prijedlogu specijalnog državnog tužilaštva. Milić je u tom predmetu, podsjetimo, jedna od optuženih za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Na odluku Višeg suda pravni zastupnici Branke Milić u roku 3 dana mogu podnijeti žalbu. Nakon kraće i teške bolesti u Beogradu je preminuo penzionisani general pukovnik Pavle Strugar. Strugar je 2005. godine u Hagu osuđen na 8 godina zatvora zbog toga što kao komandant druge operativne grupe Jugoslovenske narodne armije nije spriječio granatiranje Dubrovnika 6. decembra 1991. godine. Početkom 2009. izašao iz zatvora i došao u Crnu Goru nakon 2/3 izdržane kazne. Pavle Strugar bit će sahranjen u Beogradu. Bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova, Remzi Šalja, koga je specijalizovano tužilaštvo u Hagu pozvalo na razgovor 17. januara naredne godine, odbio je da se odazove tom pozivu i trenutno se nalazi u bjekstvu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio advokat Natal Bulakaj, koji je zastupao Šalju na Kosovu i dodao da je Šalja pozvan na razgovor u svojstvu osumnjičenog. Šalji se trenutno sudi u Prizrenu za ratne zločine. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšene su 3 osobe osumnjičene za zločin protiv čovječnosti na području Zvornika. Osumnjičeni koji su lišeni slobode terete se za ratni zločin počinjen prilikom napada na selo Jusići kod Zvornika u maju 1992. godine, kada je ubijeno 48 civila bošnjačke nacionalnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 9 osoba poginulo je, 47 povrijeđeno u željezničkoj nesreći u Ankari, saopštile su turske vlasti. Brzi voz na liniji Ankara-Konija udario je u lokomotivu po polasku iz glavnog grada, rekao je guverner Ankare Vasip Sahin. Prilikom sudara voz je iskočio iz šina i udario u nadvožnjak pri stanici Marsadis, a dio mosta se sručio na 2 vagona. Preko 100 pripadnika snaga bezbjednosti učestvuje u potrazi za osumnjičenim napadačem iz Strasbura, izjavio je portparol francuske vlade Benjamin Griveaux. Griveaux je rekao da nastoje da uhvate osumnjičenog 29-godišnjeg šerifa Šekata živog ili mrtvog. Policija objavila i fotografiju ranjenog bjegunca. Napadač je utorak veče ubio 2, a ranio 12 osoba na božićnom vašaru u Strasburu. Vatikan je potvrdio da će Papa Franjo posjetiti Bugarsku i Makedoniju od 5. do 7. maja 2019. godine. Vlada Makedonije saopštila je da će Papa tokom posjete 7. maja iduće godine posjetiti Skoplje, rodni grad majke Tereze. U Makedoniju će rimokatolički poglavar doći iz Bugarske, gdje će posjetiti Sofiju i Rakovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Da li je na pomolu još jedan sukob Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i države? Naime, crnogorski mediji objavili su fotografije na kojima se vidi kako Srpska pravoslavna crkva na Miholjskoj prevlaci, poznatijoj kao Ostrvo cvijeća, gradi krstionicu, za što po svemu sudeći nema dozvolu, niti je gradnja tog objekta na toj lokaciji predviđena planskom dokumentacijom. Srpska pravoslavna crkva neće ukloniti divlju krstionicu koju gradi na Ostrvu cvijeća u Tivtu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa sekretar obnove manastira Miholjska prevlaka sveštenik Mijailo Backović. Backović je našo Jasni Vukićević kazao da smatra da imaju pravo da grade krstionicu, jer je ona tu, kako navodi, postojala prije 15 vijekova.
Srpska pravoslavna crkva nezakonito gradi krstionicu na Tivatskom ostrvu Cvijeća. Riječ je o zoni javnog preduzeća Morsko dobro, koje je nakon obilaska terena poslalo prijavu u Ministarstvo održivog razvoja i turizma i zatražilo odgovor da li SPC ima građevinsku dozvolu za radove koje obavlja na toj državnoj svojini. PR Morskog dobra Ivana Lazović.
Zatražio se odgovor da li se gradnja vrši u skladu sa zakonskom procedurom i da li imaju građevinsku dozvolu. Morsko dobro inače nema upravnu nadležnost.
Ministarstva su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je građevinsko-urbanistička inspekcija bila na Ostrvu cvijeća i konstatovala da se na terenu izvode građevinski radovi koji nisu predviđeni planom. PR Marina Miketić.
Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma je prije 2 dana bila na Ostrvu cvijeća i konstatovala da se na terenu izvode građevinski radovi. Tom prilikom su preuzete mjere i radnje iz nadležnosti inspekcije, odnosno pozvan investitor za danas da izjašnjenje na zapisnik shodno ZUP-u. Kako ovaj objekat nije predviđen planskom dokumentacijom, nakon izjašnjenja investitora, inspektori će mu dati rok da sam ukloni objekat. Ukoliko to investitor ne učini sam, izvršenje će se obaviti preko trećih lica.
Međutim, sekretar obnove manastira Miholjska prevlaka na Ostrvu cvijeća, sveštenik Mihajlo Backović, kaže za naš radio da neće ukloniti objekat.
Ukloniti sigurno nećemo. Zašto? Zato što je to objekat koji je potpuno otvorenog tipa, to je nastrešnica iznad krstionice. Znači, to nije tvrdi objekat građevina crkva koja je zatvorenog tipa, pa je neko nešto pravio. Vi sami znate da na primorju kod nas ovdje u Crnogorskom primorju svuda imate terase sa kafićima koji imaju nastrešice pokrivene, natkrivene, imaju čak vile privatne koji imaju svoje vidikovce ili da kao ne, ne znam kako bih nazvao, natkrivene sa kupolom, roštilje i tako dalje.
Backović tvrdi da je tu prije 15 vijekova postojala krstionica.
Mi inače na toj ponti krštavamo ljude. Ima samo jedna jedina ponta i na kraju te ponte koja je postojala, koja je naravno samo učvršćena, napravljena je krstionica da ne bi ljude krštavali na plaži. I za one koji ne znaju, pa vidim često da su komentari, da se ljudi čude šta to izmišljamo, nešto novo, da znaju da je krstionica koju smo mi imali tu iz 5. vijeka, 4. vijeka, ovo je kopija te krstionice, tako da ovo nije ništa novo, nego samo kopija originalne krstionice koja je bila na prevlaci, a sada se pod toga u Veneciji, sada se nalazi u Hrvatskoj.
A jeste li uopšte tražili dozvolu za to?
Mi smo tada kada smo krenuli da radimo rekonstrukciju ponte sa Morskim dobrom, obavijestili Morsko dobro da ćemo raditi rekonstrukciju ponte i da ćemo napraviti neko mjesto za krštavanje. Sad da li su, naravno, naravno nismo, nije to papirološki tvrdili jer je ponta već postojala, samo smo radili rekonstrukciju ponte. Znači ponta nije ni veća ni šira nego što je bila, ona je stara ponta još od doba Osela Cvijeća, od tog vojnog odmarališta, samo je bila naravno oštećena zbog vremena.
Graditeljski poduhvat SPC na ostrovu Cvijeća samo je najnoviji u nizu nezakonitih koje godinama uz žmurenje, prećutni amin ili nečinjenjem lokalnih i državnih institucija sprovodi SPC u Crnoj Gori. Jedan od najdrastičnijih primjera je onaj na Rumi gdje SPC nije samo nezakonito postavila limenu crkvu, već time uništila viševjekovnu tradiciju zajedništva u Baru. Podsjetimo, SPC je 2005. uz pomoć tadašnje vojske Srbije i Crne Gore spustila na vrh planine limeni objekat na mjestu gdje su sve tri konfesije, katolička, pravoslavna i islamska, vjekovima zajedno slavile kult svetog Vladimira, koji traje preko 1000 godina. Djelovanjem SPC je ta tradicija prekinuta. Iako je inspekcija još tada naložila uklanjanje objekta sa Rumije, ne samo da do danas to nije izvršeno, nego je nedavno taj limeni objekat obložen kamenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je noćašnjim izlaskom Nebojše Medojevića iz zatvora i Milana Kneževića iz zgrade parlamenta makar privremeno stavljena tačka na slučaj njihovog oduzimanja slobode zbog odbijanja da svjedoče, nije su prestala tumačenja tog događaja, koji je dvije sedmice potresao pravnu i političku scenu u Crnoj Gori. I dok sam premijer Marković odluku Ustavnog suda o puštanju Medojevića i Kneževića posmatra kao potvrdu pravne države i poštovanja zakona, dio kritičke javnosti i stručne i laičke, i dalje smatra da je tu politika umiješala prste zloupotrebljavajući institucije i proizvodeći pravno-političku lakrdiju. Što sam o tome misli politički analitičar Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa, sa kojim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Mislim da je odluka Ustavnog suda pokazala da nešto debelo nije u redu sa našim ustavnopravnim sistemom i sa primjenom nekih važnih zakona i zakonskih rješenja u praksi, da kad bi premijer Marković bio u pravu, onda ne bi Ustavni sud morao da se sastaje i da donosi odluku kojom je ipak, iako privremeno, suspendovao ono što su bili zahtjevi tužilaštva i odluke ranije Višeg i apelacionog suda. U tom smislu sada je već očigledno da Marković vlada i DPS, koji su u proteklim danima i sedmicama podržavali takvo činjenje Višeg apelacionog suda i specijalnog državnog tužilaštva, nisu u pravu. Ali je istina također da je Ustavni sud primijenio, odnosno odlučio se za primjenu jednog rješenja i donošenje jednog akta koji ovu cijelu situaciju i pravnu, a naravno i političku, samo privremeno vraća u određene ustavno-pravne okvire i okvire neke redovnosti i zaštite ljudskih prava i prava poslanika, odnosno imuniteta, ali kažem privremeno, ne i trajno. Uvijek je otvoreno pitanje na koji način će se Ustavni sud u konačnom izjasniti o cijelom ovom slučaju, pa samim tim i kakve će biti pravne, a sigurno i političke posljedice jedne takve odluke.
Oduzimanje slobode dvojici političara kojima je u opisu posla da javno zauzimaju stavove i sudove, pokrenulo je pitanje njihove odgovornosti za javnu riječ, ali i slobode govora. Koliko po vama sankcionisanje zatvorom dva poslanika koja su zaštićena imunitetom, a koja su odbila da otkriju svoje izvore za javne optužbe koje su iznijeli, sada može da suzi slobodu govora u Crnoj Gori i prije svega obeshrabri zviždače da ukazuju na primjere korupcije, kriminala i uopšte anomalija u društvu?
Ja mislim da su u pravu oni koji su tokom prethodnih dana tvrdili da se na ovaj način, ovakvom primjenom zakona od strane crnogorskih institucija, na neki način ponovo kriminalizuje kleveta s jedne strane i da se uvodi jedna cenzura u parlament prije svega, čini mi se i u društvo generalno, i da je poslata jedna vrlo loša i opasna prijeteća poruka svim kritičarima, svim onima koji javno govore o anomalijama sistema, o odgovornosti funkcionera, a ta poruka je pazite na tu tanku liniju koja razlikuje vrednosne stavove od kvalifikacija o pojedinim činjenicama, jer biste mogli doći pod udar ovih zakonskih normi i biti pozvani, a kasnije stavljeni u zatvor po ugledu na ovo što se dešava jednom, odnosno drugom poslaniku. I ja mislim da je to jako opasna poruka, ne samo za zviždače potencijalne, nego i za ljude iz nevladinih organizacija, za novinare, za druge poslanike i tako dalje.
I na samom kraju, šta je sa političkim posljedicama slučaja Medojević i Knežević i dokle one dosežu? Sve se desilo u trenutku kada se Demokratski front u punom kapacitetu vrati u parlament, počeo je dijalog sa vladajućom koalicijom o izbornim reformama. Sada, međutim, front najavljuje radikalizaciju političkog djelovanja, poziva ostalu opoziciju da im se pridruži u van institucionalnoj borbi do pada vlade i stvaranja uslova za fair izbore. Izgleda li vam to kao zapravo već viđeno?
Ja bih rekao ipak da je ovdje na sceni jedan političko-pravosudni rat protiv Demokratskog fronta i Demokratski front se često sa pravom brani od takvih napada, nekad sredstvima koja nisu svima po ukusu, nekad sredstvima koja klizaju također na teren nasilja, incidenata, pri čemu ja vam moram reći da ja ne smatram da je protest, da su demonstracije, da su okupljanja, da su šetnje bilo kakav vid radikalizacije. Ja mislim da je to pravo svih društvenih i političkih aktera da i na taj način izražavaju svoje političke stavove. Bilo bi dobro da opozicione stranke komuniciraju, da zajednički osmišljavaju svoje akcije protiv političkog režima kojim se protive. Idealno bi bilo da to bude i u parlamentu, kroz parlamentarne aktivnosti i parlamentarni nadzor i kroz različite vrste van parlamentarnih aktivnosti. Koliko je moguće da se to desi, ja bih rekao, znajući odnose između Demokrata i Demokratskog fronta kao dvije najjače političke snage, vrlo teško, ali ja mislim da ih to ne oslobađa odgovornosti da ipak traže načine neke sinergije i komplementarnosti u namjeri da postignu cilj za koji tvrde da im je zajednički, a to je smjena ove vlade i vlasti.
Bio je to politički analitičar Stevo Muko, razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Čuli smo na početku emisije da je Sudsko vijeće Višeg suda u Podgorici donijelo odluku da se odbjegloj Branki Milić, koja se i dalje skriva u zgradi ambasade Srbije u Podgorici, sudi u odsustvu. Tu odluku donijela je sutkinja u predmetu za pokušaj državnog udara Suzana Muguša, postupajući po prijedlogu specijalnog državnog tužilaštva. A slučaj Milić bio je tema i naše rubrike Zašto?
Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako bi Srbija i Crna Gora mogli riješiti situaciju sa Brankom Milić, koja je optužena za pokušaj terorizma u slučaju državni udar i krije se u ambasadi Srbije u Podgorici, i da li ona može uticati na pogoršanje odnosa između dvije zemlje.
Čini mi se da je jedina ako diplomatija treba da razreši ovaj problem, a treba, onda je to ubediti gospođu Milić u ambasadi da se vrati na suđenje uz garancije da neće biti, ne znam, maltretirana, da neće biti odvođena u samicu i uz jedno čvrsto obećanje srpskih vlasti da će pažljivo pratiti slučaj i ponuditi joj svaku pravnu pomoć koja je neophodna. Drugim rečima, to je, čini mi se, jedini put da se izađe iz ove situacije, inače će srpski Assange onda još dugo kontaminirati odnose na relaciji Beograd-Podgorica. Taj slučaj pokušaja državnog udara je od samog početka bio više nego delikatan. Srbije, koliko se tada govorilo, istovremeno i upozoravala vlasti u Podgorici šta se sprema, ali se ispostavilo da je posle toga i štitila neke od aktere čitave te afere. Tako da tu daleko smo od pune istine koju bi znali, i ta siva zona koja postoji, to je upravo nešto što dok se ne raščisti ili ne zaboravi, to će bacati jednu senku na međusobne odnose Srbije i Crne Gore. Apsolutno, samo diplomatija može da reši ovaj problem. Šta bi bila alternativna varijanta? da crnogorske snage bezbednosti upadnu u ambasadu i napravi se skandal neviđenih razmera, ili da u ambasadi u nedogled čuvaju optuženu za učešće u ovom pokušaju državnog udara. Nijedna ni druga varijanta ne zvuče realno.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U misiji u Afganistanu trenutno se nalazi 29 pripadnika vojske Crne Gore, a od 2010. godine i prve crnogorske misije do sada je u toj državi bila zapravo 1/4 pripadnika vojske Crne Gore. To je između ostalog saopšteno tokom premijerskog sata u okviru kojeg su na poslanička pitanja u parlamentu odgovarali ministri i njihovi pomoćnici. Sjednicu pratila Lela Šćepanović.
Na posebnoj sjednici Skupštine drugog redovnog zasjedanja na dnevnom redu su danas bila pitanja poslanika upućena ministrima u kabinetu premijera Duška Markovića, pa je poslanik vladajuće Demokratske partije socijaliste Dragutin Papović imao pitanje za resor Ministarstva odbrane i učinke koje mirovne misije u Afganistanu od 2010. godine i prve upućene misije, odnosno prvog kontingenta vojske Crne Gore, imaju na crnogorsku vojsku i državu Crnu Goru.
Nesumnjivo je da su na taj način naše snage, odnosno naše kontingenti, doprinijeli uspostavljanju mira u Afganistanu. I zato sam smatrao da je važno da Skupština Crne Gore i kolege poslanici, kao i crnogorska javnost, dobiju više podataka o ovim mirovnim misijama i da se na osnovu ovih relevantnih podataka sagledaju kakvi su efekti mirovnih misija u Afganistanu na vojsku Crne Gore i na uopšte državu Crnu Goru.
Trenutno se u misiji u Afganistanu nalazi 29 pripadnika vojske Crne Gore, precizirao je generalni direktor Direktorata za politiku odbrane Ivica Ivanović u odgovoru i objasnio kakvi su učinci misija na vojsku i na državu Crnu Goru.
Za naše vojnike predstavlja nemjerljivo iskustvo koje kasnije mogu primijeniti i prilikom svojih redovnih aktivnosti u nacionalnom okviru. Pored toga, svaki naš vojnik profesionalno i savjesno izvršava poverene aktivnosti u Afganistanu, čime je značajno doprinio povećanju reputacije ne samo vojske Crne Gore, već i države Crne Gore. I konačno, kao što sami znate, učešće vojnika Crne Gore u ovoj misiji bila je između ostalog i jedna od glavnih preporuka da Crna Gora postane 29. članica alijanse.
Do sada je ukupno 18 kontingenata vojske Crne Gore boravilo u Afganistanu, uključujući i trenutni kontingent, ili ukupno 467 vojnika, precizirao je Ivanović i objasnio da je to četvrtina ukupnog brojnog sastava vojske Crne Gore, a poslanik vladajućeg DPS-a Dragutin Papović kazao da je Crna Gora spremna da kroz misiju u Afganistanu da doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti kroz članstvo u NATO.
Ono što je značajno i što naravno uvijek treba naglašavati kada se raspravlja o ovoj temi, to je da od 2010. godine ni jedan naš vojnik u Afganistanu nije imao incident. Dakle, da je mir, odnosno da je bezbjednost, životna sigurnost svih pripadnika kontingenata vojske Crne Gore u Afganistanu uvijek bila na izuzetno visokom nivou i da do danas, dakle, nemamo ni jedan tragičan slučaj i nadamo se da će tako biti, jer je to prije svega zahvaljujući odlukama koje donose vojska Crne Gore, naravno uz odobrenje ovog doma, odnosno Skupštine Crne Gore, uz naravno mišljenje Nacionalnog savjeta za bezbjednost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najmanje 251 novinar širom svijeta nalazi se iza rešetaka zbog svog rada, dok autoritarni režimi sve intenzivnije koriste hapšenja da bi ućutkali disidente, upozorava Komitet za zaštitu novinara. Treću godinu za redom polovina od uhapšenih novinara su u zatvorima u Turskoj, Kini i Egiptu. Biljana Jovićević.
Gotovo rekordan broj novinara širom svijeta
čami u zatvoru, a najčešća optužba protiv njih su antivladine aktivnosti. Izgleda kao trend sada, rekla je Elena Bejzer, autorica izvještaja Komiteta za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku, dodajući, to je nova normalnost sada. Izvještaj navodi da je politika najopasnija oblast za novinare odmah nakon ljudskih prava. Komitet za zaštitu novinara navodi da je uslijed globalne antipres retorike 70% novinara zatvoreno upravo po toj osnovi, dok je nešto manje od 30% zbog takozvanih lažnih vijesti. Sa ukupnim brojem od 251 novinara u zatvoru u ovoj godini, 52 ubijena, slika je više nego zabrinjavajuća. Ukupan broj novinara uhapšenih zbog takozvanih lažnih vijesti u ovoj godini porastao je na 28 u odnosu na 21 prošle godine i 9 u 2016. Turska, Kina i Egipat ostaju najrizičnije globalne tačke na kojima novinari idu u zatvor zbog svog rada. Izvršni direktor Komiteta za zaštitu novinara Joel Simon je naglasio da su užasni globalni napadi na novinare intenzivirani u posljednjih nekoliko godina bez naznaka da će se zaustaviti.
Tiranima koji koriste zatvaranje da bi uveli cenzuru ne smije biti dozvoljeno da to rade,
rekao je Simon u izvještaju. Izvještaj je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog čestih negativnih kritika na račun medija, zbog izvještavanja i karakteriziranja medija kao lažnih vijesti. Fraze koju također koriste autoritarni lideri širom svijeta, poput filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Ukupne poražavajuće brojke za ovu godinu nisu uračunale novinare koji su nestali ili su u zatočeništvu takozvanih nedržavnih aktera. Komitet za zaštitu novinara dodaje da su tako još desetine novinara kidnapovani na Bliskom istoku ili na sjeveru Afrike, uključujući i nekolicinu novinara koje drže pobunjenici Huti u Jemenu. Studija je izašla u istoj sedmici kada je i magazin Time za ličnosti godine odabrao nekoliko novinara, te ih označio kao čuvare medijskih sloboda, The Guardians. U tradicionalnom izboru Time-ove ličnosti godine fokus u 2018. stavljen je na više medijskih djelatnika. Za ličnosti su izabrani u Saudijskom konzulatu u Istanbulu 2. oktobra ubijeni saudijski novinar Jamal Khashoggi. Zatvoreni novinari Reutersa u Mijanmaru zbog istraživanja zločina nad Rohinđama Valone Kjavsoeo. Filipinska novinarka i kritičarka predsjednika Dutertea Maria Ressa izložena pritisku i brojnim sudskim tužbama i Capital Gazeta iz Anapolisa, medija u kojem je krajem juna naoružani napadač upao i ubio petero zaposlenih.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku Jelena Aleksić govori o problemima sa kojima se suočava Evropa, koji se ne odnose samo na Brexit.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U Briselu se u četvrtak i petak održava summit lidera Europske unije, na dnevnom redu su i Brexit i izbori za Europski parlament, ali spisak problema sa kojima se Europa suočava se tu ne završava, jer svjetski mediji pažnju posvećuju Francuskoj kao i Macronovom planu za reformu te zemlje Europe koji su osuđeni na propast. Ovo je trebalo da bude godina kada Europa uvodi red u svoju kuću. Puste želje, piše New York Times i dodaje da su se mnogi nadali da će Macron i njegov reformski program dugotrajno ojačati Francusku i pružiti odlučujuće vojstvo za Europu. Bloomberg ocenjuje da je Macronu trebao samo jedan govor da bi uništio celu strategiju za protresanje eurozone. Agencija objašnjava da će mere koje najavi Macron budžetski deficit Francuske povećati na 2,8% bruto domaćeg proizvoda sljedeće godine, kao i da će Europskoj komisiji biti teško da zažmuri nad tim. Ono što je vrlo jasno jutro nakon obraćanja francuskog predsjednika i njegovog pokušaja da nađe put do srca njegovih zemljaka, sada postoji potpuno nepovjerenje u njegove metode, smatra CNN. Podsjeća da je pre samo mjesec dana na novembarskom sjećanju na Prvi svjetski rat Macronu izlaganju pred 70 svjetskih lidera, uključujući iritirajućeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, govorio kako je graditi pravedniji svijet. Sada se suočava sa optužbama sa francuskih ulica da je njegova vlada jedna od nepravednih, kako i ako on može da se oporavi, tek treba da se vidi, navodi CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.